Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хәбәрләре белән студиядә Ләйсән Габдуллина. 3-сеннән 13 декабрьгә кадәр Ознакайда инвалидлар көннәре бара. Мөмкинлеге шикләнгәннәр өчен бу көннәрдә төрле чаралар уза. Сишәмбе көнне Ознакайның Охшарлык ресторанында 7-дән 16 яшкә чаклы булган балалар өчен күңелле калейдоскоп исемле күңел ачу чарасы үткәрелде. Районыбызда 4180 мөмкинлеге шикләнгән кеше яшәй. Шулар арасында 290 бала бар. Үткәрелгән чарада аларның 150-се һәм әти-әниләре катнашты. Очрашу бәйрәмне ачып, район башлыгы Марсель Шайдуллин әти-әниләргә хезмәтләре, сабырлыклары өчен рәхмәт сүзләрен белдерде. Сез бик тә җылы йөрәкле кешеләр. Сезнең алда башыбызны иябез, диде ул. Һәм мондый очрашуларның бу елны әле тагын кабатланачагын, мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Шерша янында яңа ел бәйрәме дә үткәреләчәген әйтте. Марсель Шайдуллинның чыгышына җавап итеп, Ләйсән Хәбибуллина барлык җитәкчеләргә үзенең рәхмәт сүзләрен белдерде. Ел дәвамында безне ташламыйсыз, мораль яктан да, материаль яктан да ярдәм итеп торасыз, диде ул. Радел Хайруллинның әнисе Гөлназ сөйли.
Коляскалар бирәләр инде, аяк киемнәре тутыралар, реабилитация центрларда инде шушка ятабыз инде елга ике тапкыр. Өйдә дә поддерживать итәргә кирәк инде, өйдә дә поддерживать итмәгәч югала инде, конечно. Но сестренкасын садикка илткәнче алып кайтканчы өйдә бер үзе тора, мультиклар карап утыра инде. Бай, укытучысы белән калырга кала ала инде өйдә. Алар укыган арада мин чыгып керә алам кирәк җиремә. Укытучы өйгә килеп укыта, коррекционный мәктәптән 8-й вид үзенең определенный шул программасы буенча укыйлар инде.
Язмыш кешене төрлечә сыный. Гөлшат белән Айрат Назаровлар кызлары Диананың тууын көтеп алалар. Баланың диагнозын әйткәч тә югалып калмый ата-ана. Үз нарасылары бит, үзләренең бәгәр кисәкләре. Бары тек аларның балалары үзенчәлекләгенә.
Кызыбыз Диананы инде тугачтан шушындай бала булар дип уйламадык инде. Но утыра алмый башлагач, больницага йөри башлагач, инде безгә әйттеләр инде, что не дип туган инде. Особый ребенок булачак дип әйттеләр. Һәм бик нык күп көч кирәк булачак диләр инде. Һәм шунлыктан инде лечить итә башладык. Яни 6-нчысы балалар бакчасында шундый группа бар дигәч, шунда бирегә тырыштым, анда биргәндә әле утырмый да иде, тәгәрәп кенә йөри иде, идән буйлап. Колак та тотмыйды, крошка тотмыйды. Бөтен һөнәрләрне шунда өйрәнде. 6-нчы садикка биргәч инде кеше сөйергә өйрәнде, аралашырга өйрәнде. Һәм аннан садиктан соң инде мәктәпкә алдылар. Реабилитационный центрларга барырга тырышабыз инде. Больницаларда ятабыз, өйдә лечить итәбез үзебез инде. Хәзер кешене бик ярата инде. Кешегә аралашырга ярата. Шушы бәйрәмнәргә бик еш чакыралар, барырга тырышабыз, кеше белән аралашасы килгәчтен. Шул, хәзер өйдә утырабыз инде.
Чарага җыелган балаларны мультфильм геройлары Спанч Боб, Маша һәм Аю, Микки Маус каршы алды. Балалар клоуннар белән берлектә төрле уеннарда катнаштылар. Чыгыш ясаучы ансамбльләргә, җырчыларга кушылып, бергәләп җырладылар, биеделәр. Табын артында узган әлеге очрашу бүләкләр бирү белән тәмамланды. Район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев сүз ала.
Һәм менә без инде бигрәк тә быел аерым бер игътибарга алырга тырыштык балаларына. Мин әйтеп киттем инде, менә 194 бала безнең бүгенге көндә инвалид балаларыбыз инде үзебезнең районыбызда. Менә шу балаларга карата бик күп кенә чаралар. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында бик күп кенә чаралар үткәрелә. Бу балалар үзләрен кимсенеп яшәмәскә тиешләр. Менә шушы аралашу чарасы буларак та башка балалардан аермасы юклыгын да без шушы балаларга төшендергә, шушы балаларга күрсәтергә, аңлатырга тиеш булабыз. Менә шушы максатта инде бүген беренче тапкыр менә без аларны җыйдык. Шушындый үзебезнең мәхәббәт бина акчарлар ресторанына алар инде монда матур итеп, башкалар белән берлектә менә матур итеп чәйен ишеп, ризыкларын тәмле ризыклардан авыз итеп, иптәшләре белән, үзләренең яшьтәшләре белән матур итеп уеннарда уйнап, һәр берсе бүләк алып, матур итеп менә шушындый ничектер тормышның уңай якларын күреп китергә тиеш дигән максат белән инде без бүгенге чараны үткәрергә тырыштык.
Һәр елның декабрь башында дөнья күләмендә инвалидлар көне билгеләп үтелә. Әбізнің жерлігімізде ісі ол 3-сіннен 13-ші декабрге қадар 10 күннік боларақ өткерілі. Бүгінгі күнді Ознақай муниципаль районында 4180 инвалид яшей, шул есептен 290 мүмкіннігі шекленген болам. Олар тире үндегілерінің ердеміне мұқтаж кішілер. 13 декабр күні Ознақайда инвалидлар 10 күннігі қысаларында оларға ердем юзіннен марафон ұзашақ. Барлық учреждение, предприятие, ұйышма жетекшілерін, шәхси ішмекерлеріні, районыбыз халқын, әліге хайрия акциясында қотнашырға шақырабыз. Шолайық мұндай акциялар әр ауыл біремлігінде де ұзашақ. Толырақ социаль яқлау идарасына шылтыратып білерге мүмкін. Телефон 7-14-25. Инвалидлар 10 күннігі қысаларында район һәм шәһәр мәдәният йортында Ознақай халық театры Туфан Миңнуллинның «Гүргүрек яулары» спектаклін тәкъдим итә. Спектакль 6 декабр көнне 19 сәгатьтә күрсәтеләчәк. Кереү бәясе 100 сум. Билетлар сатудан җыелган акча мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен ярдәм фондына барачак. Инвалидлар декадасы кысаларында узачак тагын берничә чара турында хәбәр итәбез. 7 декабрьдә мөмкинлекләре шикләнгән балалар яшьләр үзәгендә планетарийга сәяхәт кылачаклар. 10 декабрьдә районның үзәк китапханәсендә күрү мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен махсус компьютерлы һәм китаплы зал ачылачак. 10 декабрьдә Тымытык авылында инвалидлар өчен 4 төрдә спорт ярышлары узу көтелә. 5-сеннән 15 декабрьгә кадәр Ознакай шәһәре һәм Октүбә бистәсе мунчаларында 12-сеннән 15 декабрьгә кадәр мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр бушлай юына алачак. Шулай ук төрле спорт учреждениеларында бассейнга да инвалидлар бушка керә алалар. 10-сыннан 20 декабрьгә кадәр Чотыртау сәүдә челтәрләрендә ипи 10 сумнан сатыла. Шулай ук 10 көнлек уңайыннан Ознакай радиосында да мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә тәбрикләү хаты бушлай. Рәхим итегез. Телефоныбыз 74004 яки 55055. Адресыбыз Ознакай шәһәре, Пушкин урамы, 6-нчы йорт. 2014 елның ел көннәре билгеле булды. Киләсе елда татарстанлылар 243 көн эшләп, 122 көн ял итәчәкләр. Республиканың эш һәм мәшгульлек үзәге шул хакта хәбәр итә. Димәк, киләсе елда 1-сеннән 8-нче гыйнварга кадәр ял итәчәкбез. Яңа елның 9-ы эш көне булып санала. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Ознакай яңалыкларын сез интернет челтәрендә Ознакай муниципаль районы порталыннан да карап, укып, тыңлап белә аласыз. Биредә район сулышы, көн вакыйгалары, мәгълүматлар, аудио һәм видео язмада, текст рәвешендә һәм фотолар белән дә сурәтләнә. Районыбыз тормышын яктыртучы хәбәрләр, белдерүләр барысы да бар. Бары тик интернет челтәрендә aznakayeva.tatarstan.ru сайтына гына керергә кирәк. Маяк газетасына язылу дәвам итә. Маяк газетасы һәр шәршәмбе, җомга көннәрендә район, кала, республика, ил, дөнья яңалыкларын, вакыйгаларын бик зур өлгерлек белән үзенчәлекле төстә җиткерүне үз өстенә ала. Үзе төсле, үзе калын, 24 битле, шәп эчтәлекле һәм чагыштырмача арзан. 324 сум. Маякка язылырга онытмагыз. Маяк газетасы яңа елга шәп бүләк. Бүгенгә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз да, белдерүләребез дә тәмам. Тормышыгызны бары тик яхшы хәбәрләр белән бизәсен.
Сез Ознакай радиосы дулкыннарында